Oui, bon, ok, d'abord, Mali, vous dites, Marie Jeanne. Les 18, t'amènes, moi, ou deux, barkani ye mɔgɔ dama dɔ minɛ kidali yan ka tɛ n'u ye bamakɔ fan fɛ. Bon a mɔgɔw kɔni bɛ ka fɛn min fɔ kariw kɔnɔ ani dugu kɔnɔna u ko ko barikan tɛmɛni Sheikh Hawusa ka soda la. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Sheikh Hawusa tun ye Iyad Agali ka garidi kɔrɔ fɔlɔla yɛrɛ de. Donc ale ye bɛɛ b'a dɔn k'a sara nga bɛɛ y'a fɔ ko dubabu ninnu de y'a fɔ. Donc o don le 18 donc barikan ka patrouille dɔ ka tɛmɛ Sheikh Hawusa ka soda la. Donc cɛman minnu jɔlen bɛ yen nɔ olu fana ye barikan tɛmɛnen ye u y'u jɔ ka barikan batiriw nɛni kuwa u y'u nɛni tubabukan de la. Barikan fana sina ka segin ka na kɔfɛ k'u minɛ ka taa n'u ye. An t'a dɔn k'a fɔ ko mun de la u bɛ ka mɔgɔw minɛ parce que barikan tile fila in na yɛrɛ Kidali dugu kɔnɔna na yan u bɛ ka mɔgɔw minɛ k'u la. Hali surɔ yɛrɛ u ye mɔgɔ dɔ tiri u y'a fɔ k'a ka jɔ a ma jɔ u y'a tiri. I y'a bɔ k'a fɔ k'an bɛ sunkalo kadu de la donc i b'a dɔn k'a fɔ ko seliw bɛ kɛ wa nafilaw fana bɛ kɛ dugu kɔnɔ donc mɔgɔw kɔni bɛ seli. Bon i bɛ taa sɔrɔ tubabu ninnu barika n'u ye mɔgɔw ye u bɛ to ka fɛrɛsi ni fɛn ninnu kɛ misiriw kɔnɔ u b'a fɔ ko n'o de don ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ seli dɔrɔn o ye jihadisi ye u bɛ taa ni bɛɛ ye.